слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, 14 грудня – це день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І традиційно, мабуть, от є два дні в році – це 14 грудня, 26 квітня, коли ми згадуємо про Чорнобиль, якщо там щось іще не відбувається. І, треба визнати, що подібна пам'ять або пам'ять про подібні дати, на жаль, вона стосується дуже багатьох цих днів на календарі. Ми сьогодні спробуємо поміркувати трошки, в тому числі, про політику пам'яті, так, про пам'ять щодо Чорнобиля, Чорнобиля як явище, не лише атомного реактора, тому що це вже давно вийшло за межі, власне, там Чорнобильської АЕС. Це вже ціле величезне планетарного значення, я боюсь, що я навіть не перебільшив, явище. Пан Сергій, командир взводу радіаційної розвідки, власне, станом на 1986 рік, наскільки я розумію, давайте з цього почнемо. Що це за такий фах, за спеціальність, власне, якщо можна про це вже говорити зараз у 2020 році, власне, що за функції були в цієї радіаційної розвідки?
Це так звана воєнно-облікова спеціальність, воєнно-учетна спеціальність, якщо не помиляюсь, 098-001. Вот. Командир взводу радіаційної, хімічної, бактеріологічної розвідки. І коли трапився, треба сказати, що я взагалі-то був цивільною людиною, але я закінчував хімічний факультет Харківського університету. От військова кафедра, там нас 4 роки вчили на командирів мотострілецького взводу, а за 3 роки до Чорнобиля, і як виявилося потім, це був самий, можна сказати, пік, але це був антипік, самий холодний момент холодної війни, протистояння термоядерного Радянського Союзу, і Америки в першу чергу, але, мабуть, і НАТО в цілому. От. І от саме 83 роки до Чорнобиля мене забрали на місяць на перепідготовку, на таких польових умовах розгортання. І це була імітація початку Третьої світової війни з використанням ядерної, термоядерної, хімічної, бактеріологічної зброї. А завдання розвідки – це, значить, після вживання оцього самого, після використання противникам та й своїми цієї зброї, значить, першими в місця ураження, на ураження території потрапляти, і доповідати, яка там обстановка, щоб, значить, начальство в штабах могло планувати. І треба сказати, що мені тут і молодій людині, у якої там щойно народилася дочка, знаєте, оце переживати всю цю імітацію початку Третьої світової війни, це дуже сильно вплинуло на мій світогляд. От. І, власне, через 3 роки, коли трапився Чорнобиль, то я вже був, так мовити, фахово підготовленою людиною. І в порівнянні з тим, до чого нас, там були майже всі цивільні люди, готували, то Чорнобиль вже, як би це сказати, там не було ні хімічної, ні бактеріологічної зброї, не було там ядерного, термоядерного такого вибуху, бомбового мається на увазі. І не стріляли, спасибі. От, так що це, здавалося б, що це було набагато легше, набагато менше. Але я вам скажу, я був вражений колосальністю того, що я там побачив. І в плані наслідків, і в плані забруднення радіаційне, яке ми там їздили, міряли.
А от станом на квітень 86-го року ви де були?
Я був в Харкові, і я був приписаний до єдиного хімполку, який був до батальйону, причому розвідки цього полку, який був на території Київського військового округу, в який входила вся центральна і Східна Україна, тобто це був Велетенський. На території України ще був Прикарпатський військовий округ і Одеський, прикордонь. А вся інша Україна, це значить. І бо це єдиний полк хімрозвідки. І десь, Мене там хотіли відмобілізувати і всіх моїх, значить, колег. І коли там 29 травня в Харкові на таксі, як виявилось, всі таксісти були, значить, зареєстровані в військкоматі, на таксі звозили оцих от, там, офіцерів запасу, рядових, там, сержантів запасу з цього полку. І на тому ж місці, де ми розгортали за 3 роки до того, під Харковом, значить, перевдягли, ну там, щоб все це було вирито, організовано. От,
це в травні вже через місяць, так?
Ні, які через 4 дні.
А, в квітні, так, да, в кінці квітня.
1 травня, ну, і оцей от, цей хімполк, він розгорнувся там в те, що стало 25-ю бригадою хімічного захисту. І він уже 1 травня, через 4 дні, був там. А ця бригада, ну, це, я думаю, одне з перших військових з'єднань, яке туди прийшло. Це десь, ну, близько 3 тисяч чоловік. Але чисто випадково я в цю мобілізацію, в цю першу хвилю не потрапив, і я пішов уже туди на, ну, на заміну моїх колег і друзів, багатьох із них, по попереднім з цьому навчанню. І я там був в липні і в серпні 86-го року, всього 35 діб. Ну і суть, і ну, тут ще два слова треба сказати, що, ну, можна сказати, що мені неймовірно поталанило в тому плані, що я попав в єдиний роту, яка займалася розвідкою, ну, частково розвідкою, ну, а частково це вже був моніторинг, так би мовити, контроль уже колись поміряних місць. І в самій Чорнобильській зоні, ну, тобто біля Чорнобильської АЕС, там рудий ліс, і на периферії цієї зони, і поза зоною у нас були там такі відрядження, коли ми в Білорусь їздили села міряти на захід України. І тому, розумієте, в мене була, ну, відносно така рідка змога, нечаста, рідкісна змога побачити оцю всю зону ураження і в географічному, так би мовити, обширі, і в радіаційному. Тобто я ж, ми їздили, ми весь час міряли, записували, а тоді я ці дані приносив в штаб і бачив усі ці карти, куди це все, значить, будувалося. І, ну, це був колосальний такий, ну, як би це сказати, ну, освітній ривок, хоча це такий досить жорстка форма освіти і самоосвіти великою мірою. Ну і в соціальному вимірі, тому що ми бачили, ми були там на контролі сил, які мали виселяти, які вже були виселені, куди поверталися ті люди, які потім стали називати самоселами. І спілкувався там з людьми самих різних професій, буровики, геологи, будівельники, звичайно, ну, ядерники, зрозуміло, міліціонери, та, ну, всі на світі. І от соціальна драбина, тому що, ну, взагалі-то командир взводу радіаційної розвідки, ну, я там фактично був замкомандира роти з організації цієї розвідки, лейтенант, ну, це був практично, ну, майже ніхто в військових умовах, це такий розходний матеріал, молодший командир. Але тому, що це була розвідка, і, ну, ми були людьми тут досить кваліфікованими, і які дуже добре орієнтувалися в місцевості, то нас так спроста, ну, не заміниш. І у мене був пропуск там в приміщення урядової комісії. Я навіть не знав, до речі, що там вона сидить. Це, я думав, що це був просто пропуск, ну, в військовий штаб головної зони, оперативна група міністерства.
А що ви там побачили, до речі, пане Сергію? Та, бо дивіться, це не така давня історія. Насправді, напевно, більшість зараз із мешканців України, ну, напевно, більше 50%, які так чи інакше вже народилися були до того часу. Та велика кількість із нас, і хтось пам'ятає з розповідей, але хтось це пам'ятає, так би мовити, і наживо. Але з іншого боку, так, і література, і кінематограф, і міфи, і легенди, уже постчорнобильські, вони малюють картинку, яку малюють. Та, і це зазвичай такий постіндастріал, боюсь, може, це не зовсім коректний термін, та, але, ну, тобто, це там ржаве все, це, я не знаю, величезні якісь порожні приміщення, це те, що ми отримали опісля. А от що там було станом на 86-й рік? Бо, власне, от ви кажете про замірювання, ну, очевидно, що за якихось там 30-50 кілометрів фізичного впливу, так, у 86-му році навряд чи він видимий був. Та, тобто був вплив цих часточок маленьких. А от в самому цьому, в самій серцевині, в самому реакторі, тобто чи ви були от безпосередньо в цій зоні?
Ну, бачите, зоною нашої відповідальності, так би мовити, це було от все, що ну, фактично за парканом Чорнобильської АЕС. От. Ну, треба сказати, що в самому цьому паркані там тоді були дірки колосальні, там десятки тисяч людей ходили, і там я пару разів, по-моєму, був на самій АЕС. Один раз я був ну, в тепер знаменитому бункері в цьому підвалі під адміністративною частиною, де був, так би мовити, штаб управління. Ну, це, я вам скажу, це було колосальне враження. І, ну, який це просто жах там було сидіти от серед природи, серед ну, оцього довкілля, яке стало ворожим із-за того, що його цією смертельною ну, отрутою забруднили. А другий раз, як це не смішно, ми туди ходили на перший енергоблок просто помитися після розвідки, ну і так подивитися. Так що ну, туди ну, наших хлопців-розвідників із інших рот, які власне розвідкою не займалися, їх туди ганяли на дезактивацію. Ну, я якось був висококваліфікованим дефіцитним фахівцем, і хоча ну, я з цікавості якось все хотів туди потрапити, але все ніяк не удавалося. І вже тільки в мирний, можна сказати, час, там, останніми роками, ну, останні там, тільки десь 15 років, я туди там кілька разів, ну, досить часто, можна сказати, там, потрапляв на екскурсії в якихось, якісь там проєкти були, такі науково-творчі, пов'язані з Чорнобилем, то тоді я вже надивився зсередини, але це вже була... От, а в цілому, я вам скажу, враження було таке, це було схоже ну, на найбільше будівництво, яке я коли-небудь бачив. Тому що фактично, ну, от так воно виглядало, я розумію, що там було, я знаю, не тільки будівництво, але туди от зранку, розумієте, в зону просто в'їхати було неможливо. Наш табір був за 5 кілометрів до теперішнього, ну, і тодішнього контрольно-перепускного пункту Дитятки. Так от, ну, зранку я там виганяв колону із цих броньованих машин розвідки, бетонних таких плаваючих, катерів на колесах, да? От. Так ми просто не могли всунутись на трасу, тому що на неї суцільним потоком, значить, оце все перло туди в зону зранку працювати. І це все там велика техніка, будівельна, машини з будівельними матеріалами, бетоновози, КАМАЗи великі, люди в автобусах, вкритих військових машинах. Ну, це просто, щоб туди поїхати, то треба було там днювальний виходив, зупиняв всю трасу, тільки тоді наша там півтора десятка теж туди всмоктувалися і вже так котилися.
А от що в цей час поза цим було? Тобто, от, наприклад, чи питали вас знайомі родичі про щось, чи можна вам було про щось хоча б говорити там станом, наприклад, на початок, середину травня, та й далі, напевно, і цілий рік, і другий, і третій, аж до 91-го, і, ну, ми ще й досі зараз відкриваємо якісь нові документи і інформацію про події, власне, 86-го року. От що ви говорили, якщо говорили, і можна вам було говорити з цивільними, так би мовити?
А ви знаєте, там взагалі була ну це така трошки абсурдна ситуація. Тому що з одного боку, ну ми такі абсолютно прості люди, без всяких там секретних допусків, ми несподівано стали носіями найсекретнішої інформації. Тому що те, що ми міряли, значить, на своїх маршрутах розвідки, ну і записували там. Тут теж смішно самі купували в Чорнобилі, в місті Чорнобилю, в магазині канцтоварів шкільні зошити, значить, ну, для того, ручки для того, щоб їх там записувати те, що ми міряємо на маршрутах. І от на оцих от таких досить заложених там ну, від постійного возіння і роботи, значить, зошитах на цих листочках ми там записуємо, приносимо входимо в цей в штаб, в відділ радіаційної розвідки, кладемо на стіл, на стіл, і його тут же вносять в таблиці із грифом. Я вже не пам'ятаю, чи секретна, чи совершенно секретна. Мабуть, просто секретна. Не пам'ятаю. Коротше, в секретні. І тут же на секретні мапи, і я там хожу, і мої там солдати, сержанти, які командири екіпажів, розвідки, теж ходять і дивляться, значить, на всі ці секретні
документи.
І все. Ніхто з нас ніяких підписок не брав. І то тому, коли потім, коли я відтіля пішов, то ні разу. Я розповідав, там знайомі розпитували, я розповідав, заспокоював. Тому що, розумієте, це що мене вражало? Зрозуміло, що там в багатьох в радіаційному аспекті, і не тільки там, просто умови роботи були такі, техніка безпеки там була, м'яко кажучи, не на високому рівні. Я не кажу, це окремо від радіаційних всіх цих штук.
Пане Сергію, я мушу нагадати нашим слухачам, що це програма «Громадська хвиля» на громадському радіо. Мене звати Василь Шандро, а гостем нашої програми сьогодні є пан Сергій Мирний. Він ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, еколог, а вже згодом і письменник, голова Асоціації чорнобильського туризму України і засновник Чорнобильського університету. Ми такий трохи екскурс зробили у 86-й рік, бо цей день, зокрема, один із тих, коли є сенс, мабуть, пригадати і пригадати якісь речі в деталях. Але це стало для... не знаю, для всього суспільства, чи це не засильно, я скажу, для частини суспільства, так, власне, цей вибух, ця аварія стала етапною.
Це не перебільшення. Це не перебільшення, тому що всі були шоковані, всі були перелякані. Практично всі там, 99,9%.
Я би хотів зараз одразу тут навздогін, зокрема, про ті ініціативи, до яких ви були долучені. Ініціативи не лише, які стосуються, про що ви вже там сказали, та екскурсії і так далі, бо, напевно, вже навіть у кінці 80-х, я не знаю, до речі, це цікаво простежити, і як ви це пригадуєте, чи було якесь специфічне ставлення до людей, які були там, так? Як до людей, я перепрошую, але та як до афганців, наприклад. Та люди, які повернулися з війни, оце нове покоління, не Друга світова війна, яка вже була описана, переписана, оспівана, в кіно знята, так, орденами і так далі. А повернулися, це ж ваше покоління так само, плюс-мінус, так?
І це
люди повернулися зі своїми історіями. Як зараз люди повертаються з війни, із нової, тобто ми бачимо, що це теж є певне ставлення, іноді стереотипне і упереджене. Та? Як до людей, я перепрошую, це аналогія може трохи цинічна, але пам'ятаєте цей перший автобус із людьми з підозрою на ковід, ці мандри. Тобто, таке собі трохи, може, навіть таке маркування і таврування. Чи ці люди не переносять якусь зараз... чи було якесь ставлення таке до вас і ваших колег, до людей-ліквідаторів, і з боку суспільства загалом, і, зокрема, і з боку влади тієї, але і після 90-х років, я думаю, вже і від нашої в країні, яка відновила незалежність?
Ні, звичайно, було. Це типова історія, розумієте, і після того, як через добрих 10 років переконався, що наука ніяк не може пояснити от той життєвий професійний досвід, мій чорнобильський, то я сам там закінчив ще один університет за кордоном і почав це питання вивчати. І найкраще, що писала, і перша моя така наукова розвідка, яка виросла із дипломної роботи, вона називалась «Здоров'я», вона була присвячена здоров'ю чорнобильських ліквідаторів. Так от, перебравши там різні варіанти, найкраще описав цю стан здоров'я і його причини не модель радіаційної травми, радіаційного промінення. Я кажу про переважну більшість ліквідаторів, а їх там було більше півмільйона. А модель посттравматичного синдрому, розумієте, яка була вперше сформульована як хвороба американцями на підставі досліджень їхніх ветеранів в'єтнамської війни. Але вона узагальнила досвід і попередніх воєн, і світових, і несвітових, і жертв зґвалтувань. Ну, коротше, от таких травматичних подій, і Холокосту. До речі, Холокост теж мені дуже допоміг уже далі, тому що Холокост – це культурно найкраще опрацьований випадок от такої масової травми. І от, власне, вона це пояснила, і там компонентами її, звичайно, були оце те, що називається стигматизація, коли приписують, значить, що, зокрема, там про чорнобильців, що чоловіки, що вони всі імпотенти, жінки, що вони не можуть там народити, що вони, я вже не кажу про те, що вони можуть бути там розвозчиками радіації, грубо кажучи.
Що таке говорили? Ну, тобто це...
Да, ну, звичайно, да, і це була велика стигма у чорнобильців, ну, не тільки у ліквідаторів, а у переселених, які інтегрувалися в нові
В нові громади. До речі, це теж величезна травма, так? Цілими вулицями, селами потрапляєш у чуже середовище.
Абсолютно, да. Ну, коротше, це все складно. І розумієте, якось до цього я чув це слово посттравматичний синдром. Але я думав, що це проблема людини. Це не проблема окремої людини чи групи людей. Це певний стан суспільства, частиною якого ці люди стають. І от в суті цієї психологічної травми є, як там формулюється, патологічна форма пам'яті і індивідуальної, і колективної, розуміється, яка акцентується от на саме на моменті травми. І коли я це зрозумів, то там було в мене кілька етапів наукових досліджень, і найкраще я це, я вважаю, узагальнив в досить відносно короткій роботі, яка називається «Чорнобиль як інфотравма». От, і те саме я пояснив, що точно так само, для себе зрозумів, і, значить, іншим розказав, що так само, от як радіація певної якості, в певній кількості приводить до з високою ймовірністю, там є індивідуальне коливання, приводить до певних уражень, абсолютно таких, надійно прогнозованих. Так само і інформація певної якості, в певної кількості, і в певний момент вона теж, достовірність трошки менша, але з високою ймовірністю призводить до ураження психіки індивідуальної, колективної, соціум починає неправильно на це реагувати. І оці от вторинні реакції соціуму, неправильне лікування, неправильна система, сам дизайн, конструкція, принцип системи, велферу, соціальної допомоги, вони провокують і стимулюють захворювання, розумієте? І це досить типова історія, розумієте? І мені дуже, мені, знаєте, от така хороша фраза, яку варто сказати, в день вшанування ліквідаторів. Розумієте, мене дуже доставало в радянські часи, коли там от вернулись з Чорнобиля, ой, ви герої, ви такі герої, а ти присядьте там от за лавку, сидіть, і щоб тихо було. Розумієте, і ви взагалі ветеран. Ну, які ветерани? Я був молодою людиною, життя починалось, перебудова, тобто, цікаве соціальне життя, зміни, все. А тут зразу оця марка, все, ви ветерани, шайсить. А людям, будь-якій людині, нормальній, да? І особливо людям, які пережили от такі моменти, їм потрібно, щоб їх розуміли. А цього не було, і цього немає зараз. І навіть в момент, коли сталося, Чорнобиль був міфом, тому що ми там з розвідки виїхали, Ми їздимо по самій зоні, поряд з АЕС, ми зупиняємося з військовими, такими ж, як ми, партизанами з запасу, які працюють. І вони нам починають розказувати, які тут шалені рівні радіації. Коли у нас прилади, і ми знаємо, що там підвищена, але зовсім не шалена. І в села теж тут виїхали за зону. Там вони нам такі міфи розповідають. І от як був Чорнобиль міфом тоді, і він, власне, і продовжує з великою мірою залишатись. Тобто поступово це знання накопичується, але воно поки що охоплює дуже обмежені, скажімо так, групи якихось ну, людей, в першу чергу, мабуть, науковців, ну, просто людей з толкових, з мізками. Але все-таки домінуючий тиск, ну, домінуюче ставлення – це от там всі жертви, все погано і все. А, ну, я просто вважаю, що, ну, Чорнобиль – це є перемогою. Перемогою, ну, народів Радянського Союзу, зокрема, українського народу на цією проблемою. От, що ми, ну, от особливо українці на нашій території це відбулося, що ми народ, ми нація переможців Чорнобиля. Чому? Тому що народи, які одержали поразку, їх уже нема. От. А ми не тільки це пережили. Коли Фукусіма вибух на АЕС Фукусіми в високотехнологічній Японії трапився, одразу наші всі фахівці, які набули унікальної цінності досвід в Чорнобилі, вони були затребовані. Я давав там масу інтерв'ю пресі, я там їздив, лекції теж читав, і там в університеті Фукусіми, зокрема, фахівці туди багато хто поїхали, там, ну, до цього часу багато хто працює. І в цьому сенсі оце одна із галузей, де українські інтелектуали, я навіть не хочу обмежувати це тільки галузю науки, що вони передові. І це треба цінувати і розвивати.
Це такий несподіваний погляд, насправді. І, знаєте, в контексті перемоги, як ви це зараз озвучили, перемоги над системою великою мірою, так, яка створила цю проблему. Це до роздумів. Це така серйозна тема до роздумів. І от такий погляд, Сергій Мирний, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, еколог, письменник і засновник Чорнобильського університету, є гостем нашої програми сьогодні. Окей, Чорнобильський університет, давайте розкажіть, що це за ініціатива, бо ми от почали про ініціативи, але знову відійшли кудись трошки в бік. Що таке Чорнобильський університет?
Ну, я вам скажу так, розумієте, тут важко не відходити в бік, тому що це тема дуже комплексна. От мені, щоб розібратись, треба було володіти знаннями від ядерної фізики там до психології і культурології. Тільки після цього я, ну, зміг вільно працювати з цим чорнобильським матеріалом, ну, і своїм досвідом, і іншим досвідом. І, значить, дивіться, коріння Чорнобильського університету в академічній програмі, в науково-просвітницькій програмі «Чорнобиль-тур», тобто от такого туризму відвідань Чорнобильської зони. Причому треба сказати, що необхідність самого туризму в Чорнобильській зоні я передбачив там ще, ну, оці ж самому дослідженню здоров'я ліквідатори. Тому що стало зрозуміло, що Чорнобильська зона – це найпотужніший пам'ятник Чорнобилю. Ну, це до питання про політику пам'яті. Де-факто, це найпотужніший пам'ятник Чорнобиль. Але він пам'ятник дуже негативний і психотравмуючий. Це зона мертва, там, де життя немає, не буде, і використати її неможливо. І це все те, що казали зараз. Ну, і часто ще продовжують казати, казали тоді, і продовжують казати зараз. Ну, і стало зрозуміло, що треба змінити і спосіб функціонування Чорнобильської зони і її символічну функцію. Ну, і от тоді я, як людина, яка закінчувала факультет довкілля, запропонував, ну, органічно мені і цьому фаху цей проєкт Чорнобильського національного парку, меморіально-культурного і природнього, в якому природня, там мав бути туризм, ну, зрозуміло, з урахуванням, значить, оцих от специфіки радіаційної. І тоді ж я вперше після Чорнобиля взяв карти, вже були атласи видані, ну, забруднення там на момент через 10 років. І виявилося, що там рівні впали. Ну, а по факту, коли я почав туди їздити, уже в нові часи, через 15 років, після того, як я відтіля демобілізувався, то там вони ще менше. От. Тобто це, ну, необхідно такий вид діяльності. І я, значить, був і одним з організаторів цього туризму, ну, і першим його дослідником, там, виявив цілий ряд функцій цього, абсолютно необхідних функцій. І от одна з них функцій була просвітницька. І Чорнобиль-тур, співзасновником якого я є, до протязі років возив туди студентів різних університетів Європи і та всіх практично континентів, от, ну, крім Антарктиди, ну і Австралії в меншій мірі. От і а поступово, як так рівень організації тут підвищувався, і ми почали возити не просто там групи студентів чи просто групи фахівців, які хотіли підвищити свою кваліфікацію, а цілі курси, зокрема з університетів Америки. Причому це були не тільки ядерні фахівці ядерники, там ядерні, ну і промисловості, ядерні інженери. Да. А це були історики, які вивчали. От один із наших таких проєктів, який йде, це з істориками від Другої світової до Холодної війни. Він називається цілий курс разом з професором приїздять. Ми спільно з цим професором розроблюємо тут програму, возимо. І вони вивчають тут від форсування Дніпра. Це, до речі, найбільше форсування континентальної водної перепони взагалі в усій історії воєн. І до ядерної програми Радянського Союзу, до Чорнобильської АЕС, до цього вибуху. Ну і там же, до речі, на території Чорнобильської зони є тепер знаменитий об'єкт Чорнобиль-2, станція за горизонтом, радіолокаторна станція. Теж унікальний пам'ятник науки, техніки, історії часів Холодної війни. От. Ну і оцим ми займалися, і поступово це викристалізувалося. Ну, переросло цю от форму окремого напрямку. І зрозуміло, що, скажімо, знання про Чорнобиль, вони дозволяють виховувати покоління сучасних журналістів, які можуть висвітлювати, грамотно висвітлювати, розуміючи наслідки своїх дій, скажімо, екологічні всякі події, там інші масово-травматичні події, історики. Треба готувати і самих гідів цього чорнобильського туризму, які б володіли оцим от дуже широким комплексом знань. І ось так, власне, і виник оцей, ну, умовно кажучи, стартап, використовується сучасне модне слово, під назвою Чорнобильський університет. Це така платформа, на якій ми поєднуємо оцей ось кваліфікований запит на знання, на системні знання про чи про Чорнобиль і взагалі про сучасні аварії, надзвичайні події. Ну, через них, до речі, взагалі на сучасне життя, на багато його аспектів. Із кваліфікованою ж відповіддю. Тобто ми працюємо з науковцями і практиками найвищих кваліфікації, які багато з них самі є ліквідаторами і дослідниками, і інженерами от в галузі Чорнобильської аварії, ну і подібних подій.
Пане Сергію, от що стосується позначення цього місця на світовій, і от я трохи непевний в цьому слові, яке я далі скажу, культурній мапі, так, як Чорнобиль, як об'єкт спадщини. Я зараз не зазіхаю на ЮНЕСКО, вочевидь, бо багато з наших слухачів можуть так досить дивно сприйняти таку, ну, здавалось би, пропозицію, хоча це не пропозиція, але, тобто, Чорнобиль є вже і так місцем, куди приїздять, прилітають, приходять дуже багато людей щороку. Відкритими шляхами чи через паркани з дірками, як ви казали ще про 80-ті роки. Тобто це не є таємниця. Є і більш відкриті, так би мовити, екскурсії туди, і менш відкриті, і в заборонені місця, і в незаборонені, і так далі. Але загалом, чи це явище Чорнобиля з усіма його тими руїнами і відновленими природніми ресурсами, чи може це, на вашу думку, власне, бути таким об'єктом, у тому числі і культурної, хай це як може не парадоксально звучить, коли ми говоримо не про те, що створено людьми і чим ми захоплюємося, так, а те, що створено людьми і що поруйнувало життя людей.
Ну, дивіться, мене моя перша освіта – це фізична хімія. І от в таких от, ну, взагалі в хорошій науці, там є таке правило, що перед тим, як щось обговорювати, давайте ми домовимося про значення слів, дамо визначення. Так ось, і от я відчував, що ви відчуваєте дискомфорт із вживанням слова «культура». Чому? Тому що, коли ми кажемо так, культура, це зазвичай не культура як така, а це мається на увазі там висока культура.
Так.
Да. А загальне, ну там, театр, кіно, опера, книги, вживання носовичка і так далі. Да, гігієна, це теж. Але взагалі найбільш повне визначення культури, воно дуже просте. Культура – це все те, що не природа. Це все те, що створено людиною і її діяльністю. Оце все культура. Це діяльність людини, її продукти, її наслідки бажані і небажані. От. І в цьому плані це абсолютно, так би мовити, культурне місце Чорнобиль в сенсі цього визначення. Більше того, із того, що ви сказали, і ви правдиво описали цю ситуацію, що Чорнобиль – місто всесвітнього паломництва, по факту. Там в минулому році, ну, до всієї цієї кризи, було, тільки за один рік відвідало 125 тисяч туристів, там, з більше 100 країн світу, мабуть, вже й до 200 країн стало більше. Тобто це по факту вже є місце світової спадщини. От. І треба це просто усвідомити і адекватно відреагувати. Відреагувати це як? Це ідентифікувати, тобто, щоб це було не тільки по факту, а і по статусу. Чому? Тому що цей статус, він дозволить це місце, по-перше, зберегти правильним чином, бо інакше там цілий ряд пам'ятників, які просто вражають, вони змінюють світогляд багатьох людей. Я сам практикуючий гід, і вже скільки там, 15 років, так? І я це бачив своїми очами, що зранку ти береш, так би мовити, в Києві одних людей, а ввечері ти прощаєшся з багато в чому з іншим. Зрозуміло, це не з усіми буває, але з тими, що буває, як правило, це ті люди, які можуть визначати і долю не тільки свою, а можливо і людства в цілому колись, хто знає. Тобто це дуже дорогі такі люди, дуже дорогі кадри, так би мовити. От, і це визнання, воно дозволить пропагувати ширше оцей чорнобильський досвід. Тому що кажуть, от треба там засвоїти уроки Чорнобиля. Та ти ж їх краще засвоювати, як не в самій чорнобильській зоні. І оце, власне, і є, до речі, одним із таких визначальних, підзначальних рис Чорнобильського університету, що ми навчаємо людей прямо в чорнобильській зоні, і це просто захопливе навчання.
Так, така ініціатива є, чи це просто моє не зовсім далеке припущення, яке ви, ну, конструктивно сприйняли, так би мовити?
Ні, ця ініціатива, їй вже скільки, господи, там три з чимось роки, там 4 роки, да, 4 роки. От. Ще в 2016 році я за підтримки своїх друзів і колег з Чорнобиль-тур, ми на засіданні Українського національного комітету ІКОМОС, це міжнародний комітет із меморіальних місць і об'єктів. От. Я зробив доповідь, де просто показав, що цілий ряд об'єктів Чорнобильської зони, пов'язаних із Чорнобильською аварією, і навіть не пов'язаних, на зразок оцієї самої антенни колосальної Чорнобиля-2, військове містечко колишнього Чорнобиль-2, та вони абсолютно підпадають там під критерії такі, оцього потрапляння в цей список об'єктів і місць світової спадщини, світової культурної спадщини ЮНЕСКО. От. Але тут питання в тому, що десь 3,5 роки знадобилось до того, ну, роботи і пропаганди, щоб над цим почало працювати Міністерство культури. І там, ну, ЮНЕСКО – це організація, яка займається культурною, зокрема культурною там діяльністю Організації Об'єднаних Націй. Це, ну, така формалізована, бюрократизована організація. І для того, щоб вона почала, це сприйняла і почала розглядати, потрібно, щоб скооперувалися, от в випадку Чорнобиля, та, щоб скооперувалися Міністерство закордонних справ, тому що тільки Україна як держава може якісь ініціативи проводити, значить, в ООН і в її організаціях раз. Міністерство культури – два. Державне агентство з управління зоною відчуження 3 і Міністерство екології і природних ресурсів Мінприроди, якому підлягає оце от Державне агентство з управління зоною відчуження. А це дуже складно. Тільки менше року тому назад відбулася перша робоча нарада, і почався про Міністерстві культури, і почався оцей повільний процес. Да.
Пане Сергію, на жаль, так, мусимо завершувати вже сьогоднішню програму. Я думаю, що, звісно, відповідей може тут не аж так багато, а швидше багато запитань в тих відповідях, які ви дали на мої запитання, але що стосується подібних тем, що стосується Чорнобиля, як однієї з найбільших травм нашого народу минулого століття, і ці травми переповзають, і йдеться не про фізичні травми, так, а власне, що ви говорили, більше і про психологічні, переповзають і в століття 21-е, і це те, з чим ми зараз так само живемо, і що ми переосмислюємо великою мірою. Сергій Мирний, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, еколог, письменник, голова Асоціації Чорнобильського туризму України, засновник Чорнобильського університету, був гостем нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.